Yohanes chapter 18. Yesus ira ring tua berawa ga kusta asingara ele alwa ga uti waring an yau kidron ga tila yerak. Nganti burtoa wa abi olip ilolo ienono. Ta Yesus irurunga tua ewa toman ngan ele alwa gau. Be Yudas eba tua iwanga idol Yesus ga ira ayamiri itamatama bagereai. Eipare iwatai ngan tibur tua wa. Ngansa somi-somi Yesus ilup-lup toman ngan ele alwa gau tua ewa. Iri ta Yudas ibara gir panua paraunga ar ga gir nakala ere ngara togir madirnga tenainga ar ga togir perisi. Tai pasulan gir ga tila ngan tibur tua wa. Betikikisi usi ga lam ga danga sisir paraunga aya. Iyo Yesus iwatai ngan danga tua ngarane iwanga iwot nganei. Ta ingata gir gaila taikeo.
Gimi ailoilo sai.
Ta tikoli ele posanga berane.
Yesus Nazaret aya.
Ta ikeo pagir.
Gau eine ei.
Be Yudas teabatoa iwanga idol Yesus ga irae bagiriai. Eipare imarmari toman ngan gir. Betilongo Yesus ikeo. Gau eine ei. Ta takospan murir ta titap gati suluk tanoyai. Ta ibetagir pare.
Gimi ailoilo sai.
Ta tikeo.
Yesus Nazaret aya.
Ta Yesus ikeo.
Gau nakeo pagimina. Gau eine ei. Tota wanga ailoilo gau. Alongen git ponatuane gatila.
Ngan karunga tuane iparangrang ele posanga tua ikaro mugai gabirane.
Git ponatua eo barak gatina pagaune. Etangan git idua amao.
Be Simon Petrus ele diri ienono. Ta inusiga iwota iraungan payanga ton maringa kapi tenainga aya. Ta ike titanga panibage watai gaput. Be payanga tua waiera Markus. Be Yesus ike pan Petrus.
Dolem didi ga ilwe mulian aya lumai. Ikamaro, enega naun ngan lobatua tamak ibara pagaune mau.
Girpanua paraunga ar toman ngan ar marir nga ga gir nakala to gir Yuda, tiluku Yesus ta tikauko ei ngan waro. Tamatama ta tibara ei ga ila pan Anas tua Kaipas ilawa. Be Kaipas ene marir nga kapeitenei nga aya ngan raitua iwa. Kaipas e yaba tua mugaya ipabib gir Yuda ler taikeo.
Kemi ngan eba kelere imate ngan paranga pano tua ngarane mulit.
Be Simon Petrus ka alwa gau ere pare, tinasi Yesus ka tila. Be alwa gau toa ere pare wa, marir nga kape itena inga aya iwata inga nei. Tota inasi Yesus ka ila garurunga ngan alaton marir nga kape itena inga aya. Be Petrus imar marir gau atama iawai. Tota alwa gau ere pare toa marir nga kape itena inga aya iwata inga nei. Ilue mulian ga ilata ikeo pantaine toa imari ala ngan atama. Ta ibara Petrus ka idurunga pare. Iyo, taine payanga toa wa imaria langan atama ibeta Petrus.
Eo pare alua gau ere ton eba toa nena.
Ta Petrus ikeo.
Gau mau.
Bedel ka peitau ta gir nakalaga gir payanga tipaisi dinga aya asaso. Ta timarir ga tilang lang tinir ngan. Be Petrus pare imar marir toman ngan gir ta ilang lang itin. Irio ta marir nga kapite na inga aya ibeta Yesus ngan ele alwa gauga ngan ele pawata inga. Ta Yesus ikoli ele posanga berane.
Kau nakaro le posanga masai pagir pano busa matare. Tua sumsomine na papawata igit garurunga ngan deo ele luma aya ala. Ga luma raringa ya ilolei. Ngan tiburisawa igit Yuda tilublub ngan. Be nakaro posanga eta ngan tibur mumul nga mao. Ikamaro ga eo beta gau, kemi ngan beta gir panato ti longolongo lek posanga. Ngan sa gir tiwata ngan sawadanga na posa posangan.
Iyo, ipusa tua berawa gakus, ta nakala ere tua imarir bolmapan, ipura Yesus ta ikeo.
Eo kamaro koli marir nga kape tenai nga aya ele posanga berane na?
Ta Yesus ikeo pan.
Wanga nakaru posanga idil eta payamo, Ea wawa gai wat masai ngan chao pusanga idil pahamao nakaro. Bewanga nakaro pusanga kemi ea pura gau ngan chawa.
Ijo taana sike tatibara ega ilapan marir nga kapeite na inga aya iera kaipas. Bewaro to atikaukau ingan yenono maitne. Simon Petrus si marmarir be ilang langitin ngan dinga. Ta tibeta e iberane.
Ea upare ele alwa gawede na.
Be e ipaisiamo ta ikeo.
Gau mao.
Be payanga ere ton marir nga kapeitena inga aya imarir boloma pan Petrus. E iabatoa Petrus ike titangawa isobo. Be ike pan berane.
Gau nagera eo tuman ngan e to olivilole ua na.
Be Petrus ipaisiamo pare ta ikeo ga.
Mao.
Be mole mao kokako itang. Gaisala ruma-ruma ngan arusai, tibara Yesus ta titnan kaipas ele luma, ta tila ngan luma gapman aya. Be tirurunga ngan luma toa mao. Ngan karo ta tinir ayamuk dew imatai. Ta tirangrang ngan tianan ngapasua ayam mao. Ta pailot iwot ga ilapagir ta ibetagir berane.
Gimi aso lewatuane ngan ele idile isawa paya mao?
Ta tikuli ele pusanga berane.
Wanga eya ba karunga paya mo aya mao, gai arangrangan abarai ga inam pago sapayan mao.
Ta pilot ikeo pagir.
Abarai ga ila ta patutui aya posanga mambe gimi lemi apu ikeo ngan.
Ta giriuda tikeo.
Be gimi rom lemi apu ikeo ga itutui ngan gai apamate ya baeta mao.
Be karunga tuane iwo ta iparangrang Yesus ele posanga ngan matenga isawa eiga imatengan. Idiota pilot irurunga mulian ngan luma gapmanaya tai baba Yesus ga inampan tai betai.
Ya umaron kape ito giriu dana.
Ta Yesus ikoli ele pusanga berane.
Pusanga tuane iwot ngan eo laburam. Ma pana parengara tikeo pako ngan gau.
Ta pilot tikeo.
Ea wanga gau yuda ak. Eine eo lempanwa ga gir marir nga tenai nga ar. Tidol go ga dae bagege. Ea karo sawa.
Ta Yesus ikeo.
Ea baeta tanoe idolgau ga naot maron kapei ne mao. Wanga gid ea baba tidolgau ga naot maron kapei, eine ga lek payanga ti parau alangan gau. Ngan karota narae pagit yuda bagedei. Betautau nga, ea bato idolgau ga naman maron kapei ne, ei tanoe aya mao.
Ta paile tibeta ei.
Tota yao maron kapei na.
Ta Yesus ikeo.
Ea keo ga gau maron kapei. Tipopo gau ga nanam ngan tano tuane ngan karunga naurata gau aine. Eine ngan paulanga posanga tautaunga. Besaparua tinasi posanga tautaunga girti longolongo lingek.
Ta paile tibeta ei.
Posanga tautaunga ine sawadanga.
Pailo tikeo berawa kakusta iwot mulian ga ila pagir yudata ikeo.
Gau naot ngan ele irileta payama mao. Bengalemi nasinga ngan yanan nga pasawaya. Gau narangrangan nalongan yabasay tu agimi asio ta itna luma panas ngaya. Tota akim nalongan maron kape ito gimi yuda ta ila pagimi.
Tatinga ngar pare berane.
Mau, 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 mau.
Hey, mau. Manta longan barabas ga inampagay.
Be barabas ikaro paraunga pagir gapman.